Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus salutis nobis, in domo David poeri suae, sicut locutus est per os sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum meus, salutem ex inimicis nostris, et ne manu omnium quae oderunt nos, ad faciendum misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris, et tu puer propheta altissimi vocabilis. Preibis enim antefaciem Domini parare vias eius, ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminareis qui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad dirigendos peres nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.